Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабоды. Сёння пятніца 25 верасня, у Менску 6 гадзін. У пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч, у эфіры міжнародныя навіны. У амерыканскім горадзе Пітсбург сустракаюцца лідары 20 найбольш уплывовых дзяржаваў свету. Галоўнай тэмай сустрэчы ёсць глабальны фінансавы крызіс. Напярэдадні саміту міністр фінансаў ЗША Тімаці Гейтнер заявіў, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прыярытэтным пытаннем лічыць рэфармаванне фінансавай сістэмы. Па словах міністра ЗША будуць імкнуцца ўмацоўваць даляр, бо Вашынгтон зацікаўлены ў захаванні за далярам статусу галоўнай сусветнай рэзервовай валюты. У Нью-Йорку пад старшынёўствам прэзідэнта ЗША Барака Абамы адбылася сустрэча лідараў 15 дзяржаваў чальцоў Рады бяспекі ААН, прысвечаная ядзернаму разбраенню. Удзельнікі саміту аднагалосна прынялі рэзалюцыю, якая заклікае ядзерныя дзяржавы скараціць арсеналы і ў перспектыве адмовіцца ад ядзернай зброі. У рэзалюцыі таксама змяшчаецца заклік да нераспаўсюджання ядзернай зброі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху, выступаючы учора на сесіі Генеральнай асамблеі ААН, заявіў пра імкненне сваёй краіны да міру з палестынцамі. Натаньяху асудзіў нядаўнюю справаздачу камісіі ААН, што падвергла Ізраіль рэзкай крытыцы за дзеянні падчас ваеннай аперацыі ў сектары газу на пачатку гэтага году. Расія адмоўна адазвалася на контррэзалюцыі польскага сейма, дзе асуджаецца ўвоз савецкіх войскаў у Польшу ў 1939 годзе. Як заявіла Міністэрства замежных справ Расіі, дакумент прыўносіць у далікатную тэму тэндэнцыйнасць і палітызаванасць, ды наносіць страты двухбаковым адносінам. Эмігранцкая арганізацыя Іранская нацыянальная рада супраціву, якая месціцца ў Францыі, апублікавала дадзеныя пра два ядзерныя аб'екты ў Іране. Да заявы прыкладаюцца фотаздымкі, зробленыя з касмічнага спадарожніка. Рада супраціву сцвярджае, што гаворка ідзе пра аб'екты, на якіх вядуцца іранскія ядзерныя распрацоўкі ў ваенных мэтах. Расія заклікала найбуйнейшыя міжнародныя паліўна-энергетычныя кампаніі інвеставаць сродкі ў распрацоўку радовішчаў паўвострава Ямал. Кіраўнік «Газпраму» Алексей Міллер заявіў, што праз 20 гадоў на Ямалі можна будзе здабываць 360 мільярдаў кубаметраў газу ў год. Не менш за 11 чалавек загінулі ў бразыльскім штаце Сан-Паўлу пры выбуху нелегальнай фабрыцы для вытворчасці піратэхнікі. У выніку выбуху быў разбураны не толькі будынак фабрыкі, але і некалькі суседніх дамоў. Еўрапейскі суд па правах чалавека абавязаў Расію выплаціць кампенсаванню 90 тысяч еўра сваякам двух жыхароў Чачні, выкрадзеных у 2002 і 2003 годах. Вы слухалі навіны, а зараз будзе паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні. А праз гадзіну слухайце ранішні жывы эфір.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Гэта і іншае ў нашай перадачы пазней – А пачынаем мы са звароту, які прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Ён тычыцца заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Алесандра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў выбараў. Нагадаем, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвесця» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру подпісаліся 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мечыслаў Грыб, Віктар Дашук, Вінцук, Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў. Але ці не запозна пададзеная заява? Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін патлумачыў.
Появились новые обстоятельства. обставины, усе подставы для того, как прокуратура, якая повинна глядеть за тем, что отбывается у ответственности законодавством, повинна все-таки разобраться, бо это вельми тяжкое преступление фальсификация выборов. И коли керовник державы об этом говорит, что он сам давал загад на то, как фальсификовать, прокуратура сама повинна была возбудить криминальную справу, как выследить процесс. Тому мы сегодня по факту заявы и подаем у прокуратуру лист, у яким мы потребуем, как прокуратура по факту возбудила криминальную справу и высветлила, кто что фальсификовал. Это не бывает там запознать и зарано. Мы ранее так само звертались и у прокуратуру, и у Верховный суд по выниках выборов. Сегодня есть новые обставины.
Старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лябецкий, який передавал лист у Генпрокуратуру, не мая спадеву, что криминальная справа будет узбуджена. Однако проявляют активность звычайные выборщики.
Для нас вельми важно зараз пробудить дискуссию с самим громадством. Далеко не все люди читают газету «Известия», и это полный месседж на международной супольности, акцентация на то, что у нас есть на сегодняшний день. Але разом с тем, с фактом передачи самой заявы, не спынится стихийно возникший сбор подписов под этим звонком воротам у Генеральную прокуратуру. Чому это треба робить? Тому, что мы находимся на переді новых выборчих кампаній.
Лідера руху за свободу Александра Мілінкевича сирот підписантов пакуль нема. І он каже, що ніхто до його не звертався. Але й он підписав би гэтую заяву, бо необхідно притягувати увагу громадства до зловживання уладов і фальшування виборів.
Мы недавно отримали от Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций подтверждение, что нас незаконно конфисковывали у час выборов официальную рекламную продукцию. И они подтвердили, что улада мусит это скомпенсовать и пробачение просить улада, что правда не робить. Але таких зловживаний много, и мы до сегодняшнего дня вот отримливаем такие подтверждения.
Сказал лидер Руху за свободу Александр Мілінкевич в интервью нашему корреспонденту Олесю Дашинскому.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд телефонавання на свободу слухайте у нашому ефірі хвилину праз 20. Сьогодні у Могилевському обласному господарчому суді відбувся розгляд позову жильово-експлуатаційної управи Ленінського району Могилева супроць регіональної організації руху БНФ «Адрадження». Поводле позовника громадское объединение не оплачивая арендованные площади, тому подлягая выселению. Активисты претензий не признают и заявляют, что позов коммунальников – это политическая замова, скированная на ликвидование организации. Детали у репортажа нашего гилевского корреспондента Андрея Белогубова.
Разгляд позову должился больше за годину. Судья Жанна Кононова заслухала позиции коммунальников и громадского объединения, да и пропоновала заключить мировое погоднение. Представник жильево-эксплуатационной управы Вадим Антонов с такой пропановой не погодился. Он зазначил, что для его организации важно спогнать за позыченность у 4 миллиона рублей и выселить с помешкания недисциплинованного арендатора.
Мы предприятие, и нам надо людям зарплату платить. Поэтому хотим, чтобы у нас был арендатор, который более регулярно оплачивает за помещение. Нас интересуют деньги, которые нам положат по договору.
Претензии фронтовцам коммунальники выставили от 2008 года. У соковику ж этого года, поводле старшини фронтовской организации Рыгора Костусева, их сядзіба была опечатанная, и фронтовцы ее не корыстались, однако арендную плату уносили регулярно. Суду были подадены квитки оплаты до сёлетнего вересня на сумму каля 9 миллионов рублев. Костусев замириться с коммунальниками не супрать.
Судья была вымушена признать, что все документы в порядку, что это надуманное выселение нас. Ну, однозначно, что это политический заказ. Гелевская руконкама, что и коммунальники, так упарто сопротивляются помириться. А политический заказ может быть який? Значит, где-то мы уладом наступили на хвост. Выкрытием многих фактов коррупции сярод высокого чиновенства, как у Могилеве, так и на области. И вот это кому-то не подобается.
Вадим Антонов не погоджается с обвинувачиванием Костусева и у подтверждения о политичности претензию сгадывая выпадок с БРСМ, який коммунальники так само выселили за неоплату.
Полгода назад примерно то же самое было с ними. Поэтому Я говорю, политической подоплеки с нашей стороны нет никакой. Абсолютно. Тот же гражданский кодекс, тот же договор предусматривает, что в случае двух раз несвоевременной оплаты можно расторгать договор.
Якую менавіта структуру БРСМ позбавили помешкання, высветлить не удалось. Негледзячы на позицию коммунальников, судья настояла, каб баки сустрелися и узгоднили суммы оплаты за арендованную фронтовцами площу. И еще раз пропоновала спрэчку вырашить мирно. У выпадку згоды баки мают подать ей отповедный документ.
З Магілёва передавав Андрей Білогубов. Ви на хвалях Радіо Свобода. Былы міністр замежных справ Чехії Карл Шварценберг дав эксклюзивне інтерв'ю беларускай службе Радіо Свобода. Князь Шварценберг адказаў на пытанні як журналістаў, так і слухачоў нашага радіо. Запіс інтерв'ю у нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў, а таксама у перадачы «Тыдзень з Радіо Свобода» на телеканале «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21:30 новыя прыгоды герояў серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней ад 22:25 цябе чакаюць Саша і Серожа са сваёй калыханкай для дарослых. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях «Радіо Свабода» працягваем праграму. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі правёў сёння прэсавую канферэнцыю, падчас якой цягам амаль паўгадзіны пераконваў беларускіх журналістаў, што адкрыццё амерыканскіх вайсковых базаў у Калумбіі нясе пагрозу ягонай краіне і іншым дзяржавам Лацінскай Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес гаварыў пра тое, што новыя базы, як лічаць у Каракасе, уяўляюць пагрозу для Венесуэлы.
Чаму базы азначаюць нестабільнасць? Таму што яны прадстаўляюць наступальны вайсковы патэнцыял каля нашай дзяржаўнай мяжы. А гэта наўпроставая пагроза нашаму нафтаваму і газаваму багаццю, не кажучы ўжо пра суверэнітэт нашай краіны. Чацвёрты флот Злучаных Штатаў будзе знаходзіцца каля нашага ўзбярэжжа. Стратэгічныя самалёты гэтай краіны будуць знаходзіцца за некалькі хвілінаў ад нашых нафтавых радовішчаў, мастоў, плацінаў, нафтаперапрацоўчых заводаў і вайсковых казармаў. Гаворка ідзе не пра нейкія меркаванні, а пра рэальную пагрозу.
Каб неяк наблізіць гэтую тэму да беларускіх рэаліяў, я папрасіў спадара амбасадара пракаментаваць паведамленне гішпанскага друку. Газеты гэтай краіны недаўна паведамлялі пра тое, што пры ліквідацыі базы наркадзяльцоў у Калумбіі знайшлі ноўтбук, у якім нібыта быў адрас Віктара Шэймана. Выказваліся меркаванне, што Беларусь магла пастаўляць узбраенне калумбійскім наркабаронам. Амбасадар, які на самым пачатку прэсавай канферэнцыі паведаміў, што раней ён шмат гадоў працаваў журналістам, адказаў мне так.
Вы ведаеце, адказ на гэтае пытанне павінен быў даць урад Беларусі. У Гішпаніі ёсць шэраг выданняў, якія штодня публікуюць хлусню пра Венесуэлу. Напрыклад, быў артыкул пра тое, што наш прэзідэнт Уга Чавес баіцца выступіць на Генеральнай асамблеі ААН. Але ж учора ён там выступіў. Мне, як журналісту, бывае вельмі сорамна за калегаў з розных краінаў, якія друкуюць у сваіх выданнях бяздоказную інфармацыю і нават выдумкі. У гішпанскай прэсе ўвесь час з'яўляюцца артыкулы пра Венесуэлу, супраць яе. Прыклад, артыкул пра тое, што Венесуэла нібыта пастаўляла зброю калумбійскім тэрарыстам. Гэта абсалютна не так. Венесуэла нічога не пастаўляла Калумбіі і нічога ёй не дарыла.
Міжнародны глядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што паколькі наркотыкі з Калумбіі пераважна перавозяць у Злучаныя Штаты, амерыканскія ўлады дамовіліся з калумбійскімі, каб нарэшце спыніць гэты паток. Менавіта да гэтага і адкрываліся амерыканскія вайсковыя базы. Яны павінны стаць пляцдармам у барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў. Спадар Якаўлеўскі ўдакладняе.
Неоднократная информация в зарубежной прессе о том, что к поддержке этих наркопартизан имеет отношение Венесуэла и Беларусь.
Роман Якаўлеўскі лічыць, что прозвище Шэймана узнікла не выпадкова.
А почему именно Шэйман? Путин, потому что он от Беларуси куратор комиссии. Это не межправительственная комиссия двухсторонняя, а комиссия на высоком уровне. Это выше, чем правительственная. Он ее возглавляет с белорусского боку. С венесуэльского боку вице-президент. Венесуэла сегодня говорит, что появление американских баз на территории Колумбии несет угрозу Венесуэле. Это антиамериканизм, и Чавес вовсю это раздувает.
Передавал Владимир Глот. Сквер под вокнами президентского кабинета Александра Лукашенко будет называться Александровским. Про это после дайджесту сегодняшних подеев. Представники объединенных демократичных сил передали в Генеральную прокуратуру Беларуси зворот по факте заявы Александра Лукашенко про фальшивание выников опошних президентских выборов. У Могилевском областном господарчем суде отбылся разгляд по зову жилево-эксплуатационной управы Ленинского района супраць региональной организации руху БНФ «Адраджэння». Суд пропоновал коммунальникам помириться с филией БНФ. Керовництво Менской городской громадской организации ахвяру политичных репрессий накировало скаргу у Верховный суд Беларуси. У скарзе просят скасовать решение столичного суду, який 16 вересня вырашил ликвидовать эту громадскую организацию. Менский горсовет вернул некоторым улицам и скверам историчные назовы и присвоил новые дагэтуль безыменным. Сквер под вокнами резиденции Лукашенко стал Александровским. У Полоцку отбылось открытие помника святому Миколу Судотворцу. Гэтая падзея примеркаваная да візіту патриарха Московской всея Руси Кирилла. Каб вызвалить месца под помник святому, полоцкие улады знесли стелу память про ахвяру фашистского канцлягеру. Менский горсовет вернул некоторым улицам и скверам историчные назовы и присвоил новые дагэтуль безыменным. Сквер под вокнами резиденции Александра Лукашенко стал Александровским. С подрабязностями Игорь Корней.
Ціне ўпершыню Менгарсавет прыслухаўся да голасу знаўцаў, якія патрабавалі вяртання сталічным вуліцам гістарычных назваў. У прыватнасці, сквер паміж вуліцай Гікалы і Пушкінскай бібліятэкай у раёне ЦУМу цяпер завецца Бондараўскім. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя Бондараўскай называлася вуліца Гікалы, таму хоць часткова, але гістарычная справядлівасць адноўленая. Фрагментарна вернутая Менчукам знакамітая Ляхаўка. Сквер паміж вуліцамі Кастрычніцкай, Ульянаўскай і Беларускай названы Ляхаўскім. Паўстагоддзя таму яго заклалі ў прадмесці Ляхаўка, якое было адным з самых вялікіх і густа заселеных у даваенным Менску. Сквер жа паміж вуліцамі Дзекабрыстаў, Парашутнай і Папаніна названы Грушаўскім. Ён месціцца на тэрыторыі колішняга прадмесця Грушаўка, якое ўзнікла яшчэ ў 19-м стагоддзі. Упершыню ў Менску ушанаванае імя слыннага паэта Адама Міцкевіча, калі не лічыць, што на пачатку 20-га стагоддзя цягам 9 месяцаў так называўся кавалак цяперашняга праспекту Незалежнасці. Імем Міцкевіча названы сквер на скрыжаванні гарадскога вала, вуліц Нямігі і Валадарскага. У 2003 годзе тут усталяваны помнік творцу. Про апошнія перайменаванні спецыяліст у галіне горадазнаўства Захар Шыбека.
В принципе, не один к одному, так что там, может, таких немытно вот не было, назвали, я надо адлюстроваць характар, забудоваць спецыфіку гістарычную тых гарадскіх кварталаў у мінулым.
Адзін з ініцыятараў вяртання даўнейшых назваў у Менску Іван Сацукевіч, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкаме.
Кожны сквер паказвае гістарычнае развіццё рэгіёна. Мы вернулі просто гістарычныя назвы. Той же самый Александровский сквер, які называли то центральным, то театральным, тому безумовно треба было вернуть ему и замацавать юридично вот за эту назву. Татарский сквер, где были татарские могилки колись, и могилки знищили, але сквер застався. Таким чином мы узнавляем историчную память. Безумовно, это вельми становчий процесс.
Ці можна казать, что у свядомости чиновников поступово отбываются становчие зрухи, бо успрымалось б цалком натурально, каб у назве безыменного скверу з'явился черговый партийный деяч советской эпохи.
Для гэтага ёсць камісія, якая просто адсейвае не зусім удалыя прапановы. Там Владимир Денісаў, гісторык архітэктуры, і Алла Глубовіч, дырэктар гістарычнага архіва, Адам Мальдзіс, мэтр нашай гісторыі літаратуры. З такой колькасцю прафесіяналаў дрэнныя назвы прайсці не могуць.
Можа працэс перакінуцца ўсё-такі на асноўныя вуліцы гарадскія?
Гэта пытанне ўжо не да нас. Пішыце кіраўніцтву горада. Калі прыйшлі тысячы пісем, я думаю, што кіраўніцтва горада адрэагавала. згоды на гэта. Паколькі пісем няма, таму і няма і праблема.
У некаторых перайменаваннях усё ж адчуваецца дваісты сэнс. Згаданы сквер у самым цэнтры Менску, паміж вуліцамі Маркса, Энгельса і праспектам Незалежнасці, цяпер называецца Александраўскім. Увогуле ў народзе гэтае месца з фантанам у цэнтры вядомае як Панікоўка, але непасрэдная блізіня да адміністрацыі Лукашэнкі штурхае да пэўных аналогій. Між тым, адзін з найстарэйшых сквераў атрымаў назву ад капліцы імя Александра Невскага, якая была там збудаваная ў 1870 годзе.
Якія назвы вуліц у вашым горадзе вы змянілі б? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Трэба, каб кожны горад меў сваю адметнасць, адрозніваўся адзін ад другога, і нават назвамі вуліц, якія былі б так гістарычна абусловлены. У кожным горадзе ёсць вуліца Леніна, сацыялістычная, Карла Маркса. Было б лепей прааналізаваць гісторыю горада і вярнуць тыя вуліцы, якія гістарычныя іх назвы, якія цудоўныя, вельмі цудоўныя. Так тады каларыт горада стаў бы лепей.
Пралетарская. Можа бы і пераименавала.
Плошча Леніна, вот не падабаецца. Улица Ленина, не советская площадь Ленина, я бы хотела, чтобы все-таки пускай ее переделают немножечко. Это уже как-то устаревшая, более такое советское, с советских времен.
Может, чисто вот какие-нибудь, как Девятовка улица, ну, там даже, может, не звучит или нету никакого смысла.
Мне вот не нравится улица, если честно вам сказать, Кирова. Улица Свердлова не нравится. Ну, конечно, можно было бы площадь Советскую переименовать тоже. Ленина тоже. Стоит он там вообще прям. Вот это вот честно. Четыре улицы, которые меня прям... И проходишь по ним и видишь, что совсем не то уже.
Но... Свернуть к тем прежним названиям, ну, которые раньше Ленина, были улицы. Там... Ну, надо сменить, значит, Ленина, поставить улицу Софийская. Прежнее название города, чтобы было все возвращать на свои своя.
Например, Ленина можно было бы переименовать. Я не против. Вот. И Маркса тоже, как Маркса. Ну, я считаю, что устарело. Мне кажется, можно было бы и переименовать.
Открой свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння на пытанне наведнікаў вэб-сайта «Свабоды» адказаў прафесар Маскоўскай духоўнай акадэміі айцец Андрэй Кураеў. Фрагмент онлайн-конференции вы можете послушать у нашем эфире приблизно праз полгодины, а с полным текстом познакомиться на нашем сайте по адресе свобода.орг. Протягиваем программу. Сёння у Полоцку отбылося открыццё помніка святому Миколу Цудотворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патриарха Московскага ўсяй Русі Кирыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полоцкія улады знеслі стэлу памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру. Для мікрафона Вячеслав Кулік.
Каб усталяваць у Полацку помнік, які быў выраблены ў Расіі за сродкі тамтэйшага дабрачыннага фонду свяціцеля Міколы Цудатворца, полацкія ўлады загадалі знесці іншы стэлу ў памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру. Падрабязнасці падае Браніслава Станкевіч.
На думку краязнаўцы Міхася Балтовіча, сітуацыя са зносам помніка загінулым грамадзянам Беларусі і усталяваным падарункам з Расіі атрымалася недарэчная.
Там каля Спасскага гэтага самага манастыря, там былі лагеры гэты, потым ужо лагеры былі больш арганізаваны, а гэта такі пад адкрытым небам стагналі, хто выжыў, той выжыў, як пацукову яму, так што там колькасць загінуўшых была вялікая з прычыны антысанітарыі. Этот помнік уднялі і на агонае месца вот таго самага Міколы Цудатворца, прывезенага з Москвы. Я там маўчу пра мастацкі якасці, але пад вот этой шыльдай, то што Полоцк турыстычны цэнтр, робіць гэта абсалютна, так кажучы, непісьменна ўсё.
На думку Міхася Балтовіча, неабходна праводзіць грамадскае абмеркаванне, ці патрэбны ў горадзе той ці іншы помнік. Бо новых помнікаў з'явілася ўжо каля дзясятка, а з палачанамі ніхто не раіўся. Краязнаўцу гарадскія ўлады спачатку запрасілі ў адмысловую камісію, якая зацвярджае праекты, а потым выкрэслілі адтуль. Бо Міхась Балтовіч не падтрымлівае ідэю гарвыканкаму пра тое, што чым больш у Полацку помнікаў, тым лепш.
Кажуць пра Полацк як турыстычны цэнтр. Можа, гэта камуністычная думка там забіта ў галаве, што калі-небудзь колькасць перайдзе ў якасць, як казалі класікі. І таму яны ставяць без разбору.
Свабода звернулася па каментар на конт новага помніка да галоўнага спецыяліста Полацкага гарвыканкаму Станіслава Красоўскага. Вось што ён заяўляе.
Снесли безвкусную просто стелу. Было заседание нашего художественного совета городского. Это рассматривали. Конечно, недостаточно, что только публикации потом уже наши пошли официально позже. То есть, если бы это протокол показали, может быть, раньше, так оно было бы меньше вопросов.
Со слов Станислава Красовского, улады Полоцку мусят прислухаться до крыўды специалистов и гараджанов. Чиновник запевнивает, что память про ахвяру фашистских концлагеров будет ушанована іншим помнікам.
Є урочище піски за рікою Полота. Там почали строїтельні роботи і відкопали, ось ці кості пішли. Знайшли місце розстріляних. Сьогодні, кстати, вот были мы с мэром города, еще раз выезжали, и это мы сегодня озвучим на открытии. В следующем году будем делать мемориальный комплекс.
Прокомментировать спрешную ситуацию в Полоцку «Свобода» попросила старшиню Белорусского доброхотного товариства «Аховы помников истории и культуры» Антона Остаповича. Его меркование.
Давайте скажем шира. Патриарх, коли он будет у Полоцку, и он навод не повинен подходить до этого помника, потому что знищили память про невинно загинулых. Я думаю, святому Миколаю не треба гэты помник у таким месцы. Это зусім антихристианский учинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. І тепер у нашому ефірі агляд телефонування на свободу, який падрыхтаваў Александр Байчун.
Улады правялі дажынкі, адрапартавалі пра завяршэнне ўборкі ўраджаю. Аднак нашыя слухачы не згодныя.
А сённяшні дзень сядзець асыпаецца. Около 25 гектараў ячмені з гарохам. Не ўжо ли толькі намалочана? Сядзяць па палях бур'ёны. Хвалімся, мы намалацілі. Што мы намалацілі? Вы хаціце дзёта чого-то добіцца? Пайдзі взяць фермерскую хазяйства, тебе унізаюць. Не смотрит ни Савченко. Почему не стали чего не бачить? Простого человека, простого крестьянина. Терпеть уже нельзя. Душа болит моя, разрывает.
Не меньше эмоциональное за попереднее и наступное телефонование.
У меня рабочий стаж 39 лет. Я проработала колхоз, совхоз, колхоз, райсельхозтехника и 3 года только в лесничестве. Почему бы нам, пенсионерам, которые имеют звание ветеран труда, не приукрасить это звание ветерана труда 13-й пенсии? Ведь мы работали в колхозе по 5, по 6 лет за пустые трудодни.
Тему пенсионное обеспечение протягивает еще один слухач.
Поразило высказывание Путина, что с наступного года у России средняя пенсия около 8000 российских рублей. Это прикладно 720 тысяч белорусских рублей. То есть пенсия на уровне подполковника в отставке. 10% волового внутреннего продукта Россия будет на пенсионное обеспечение. Это прикладно столько, сколько и на Министерство обороны.
У наступных передачах мы продолжим узнятую тему. Высветлим, як выглядаюць аналагічныя суадносіны ў беларускім бюджэце. А пакуль водгук на распачатую учора размову пра тое, наколькі апраўданыя патрабаванні дробных прадпрымальнікаў да ўраду. Яны пагаджаюцца гандляваць беларускімі таварамі, калі атрымаюць дазвол на продаж піва. Многія слухачы палічылі, што тое справакуе далейшую алкагалізацыю краіны. Аднак ёсць іншае меркаванне.
Ларіся із Мінска, хачу напомніць, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором его употребить.
Слухачи задают пытание у связку с визитом у Беларусь патриарха Московской и всей Руси Кирилла.
Когда Михаил Горбачев посетил православный храм в Иерусалиме, то он сказал, посмотрев на изображение Иисуса Христа, это был первый и последний коммунист на земле. Согласны ли вы с мнением Михаила Горбачева, Александр Галин?
Отказывает громадский редактор «Тыдня», супрацовник Христианского адукационного центра имя Святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шила.
Конечно ж, не погоджаюся. На протягу истории 2000-годового христианства пильная увага, в первую очередь, до Иисуса Христа выкликала разностайные оценки, как его особы, так и его надежности. То, что Христа можно было лечить коммунистом, эта идея возникла летней в 19-м стагодии, когда возникла идея коммунизм. Певные либеральные лидеры у коммунистической партии Советского Союза притримливались этого пункта гледжения. Ничего дивного, что Михаил Сергеевич выказал такую думку, но, конечно, православные христиане с таким отношением не погаджаются. Христа нельзя обмежевывать некими политичными, культурологичными, социальными означениями альбо терминами.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем в отгуку на працу «Радио Свобода».
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У Менску 6.30 у Пражской студии Владимир Баранич. В эфире новины. Сперша про белорусские подеи. Представники объединенных демократичных сил звернулись в Генеральную прокуратуру Беларуси с потребованием начать криминальную справу на подставе заявы Александра Лукашенко. 26 жнивня в интервью газете «Известия» керовник Беларуси сказал, что на пошних выборах за его проголосовали 93% выборников, а он загадал уменьшить эту лишбу до 80%. Предприниматель с Волковыска Юрий Лявонов отримал постанову об спынении отношений до его криминальной справы. Лявонов разом с еще двумя волковыскими предпринимателями Николаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком винователи у подпали дому милицианта. Супроти Алтуховича и Осипенки криминальный переслед не спынены. Ободва застаются у следшем изоляторе у Менску. Керавництво Менской городской громадской организации ахвяру политичных репрессий накировало скаргу у Верховный суд Беларуси. Авторы просят скасовать решение столичного суду, який 16 вересня постановил ликвидовать эту громадскую организацию. Менский городский суд полишил, что объединение ахвяру сталинизму не представляло регистрационный орган, что годовую информацию об своей деятельности и что оно не размещается по месту своего юридичного адресу. Менский горсовет вернул некоторым улицам и скверам историчные назвы и присвоил новые догэтуль безыменным. Сквер под окнами резиденции Александра Лукашенко стал Александровским у гонор Александра Невского. С вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. У американском городе Питтсбург сустракаются лидеры 20 наибольш уплывовых держав у свету. Головной темой сустречи есть глобальный финансовый кризис. Напередодні саміту министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что президент Сполучених Штатов Барак Обама приоритетным питанием лишить реформование финансовой системы. По словам министра США, будут імкнуться умацовывать доляр, бо Вашингтон зацікавлений у заховании за доляром статусу головной сусветной резервовой валюты. У Нью-Йорку под старшинёвством президента США Барака Обамы отбылася сустрэча лидеров 15 держав чальцов Рады безпеки ООН, присвеченная ядерному разброению. Удельники саммиту одноголосно приняли резолюцию, якая закликает ядерные державы скоротить арсеналы и у перспективе отмовиться от ядерной зброї. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступающий учора на сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил про імкнение своей краины до миру с палестинцами. Россия отмовно отозвалась на контрезолюции польского сейма, где осуждается увод советских войск у Польши в 1939 году. Эмигрантская организация Иранская национальная рада супротива, якая месяц у Франции опубликовала дадены про два ядерные объекта у Иране. Рада супротива утверждает, что на них ведутся ядерные распрацовки в военных метах. Вы слухали новины. Зараз будет повтор учорашней программы.
Вы слушаете «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик.
Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд у Магілёве прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Пра гэта і іншае ў нашай перадачы пазней, а пачынаем мы са звароту, які прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў генеральную пракуратуру Беларусі. Зварот тычыцца заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне апошніх прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Нагадаем, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвесця» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру подпісаліся 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мечыслаў Грыб, Віктор Дашук, Вінцук, Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў. Але ці не запозна пададзеная заява? Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін патлумачыў.
Усе подставы для того, как прокуратура, якая повинна глядеть за тем, что отбывается у ответности законодавством, повинна все-таки разобраться. Бо это вельми тяжкое преступление фальсификации выборов. И коли керовник державы об этом говорит, что он сам давал загад на то, как фальсификовать, прокуратура сама повинна была возбудить криминальную справу, как выследить процесс. Тому мы сегодня по факту заявы и подаем у прокуратуру лист, у яким мы потребуем, как прокуратура по факту узбудила криминальную справу и высветлила, кто что фальсификовал. Это не бывает там запоздно и зарано. Мы ранее так само звертались и у прокуратуру, и у Верховный суд по выниках выборов. Сегодня есть новые обставины.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які перадаваў ліст у генпракуратуру, не мае спадзеву, што крымінальная справа будзе ўзбуджана. Аднак праяўляюць актыўнасць звычайныя выбаршчыкі.
Для нас вельмі важна зараз прабудзіць дыскусію з самім грамадствам. Далёка не ўсе людзі чытаюць газету «Ізвесця», і гэта пэўны мэсэдж на міжнароднай супольнасці, акцэнтацыя на тое, што ў нас ёсць на сённяшні дзень. Але разам з тым, з фактам перадачы самой заявы, не спыніцца стыхійна ўзнікшы збор подпісаў пад гэтым воротам у генеральную прокуратуру. Чаму гэта трэба рабіць? Таму што мы знаходзімся на перадзе новых выбарчых кампаній.
Лідара руху за свабоду Александра Мірынкевіча сярод падпісантаў пакуль няма. Ён кажа, што ніхто да яго не звяртаўся. Але ён падпісаў бы гэтую заяву, бо неабходна прыцягваць увагу грамадства да злоўжыванняў уладаў і фальшавання выбараў.
Мы недавно атрымалі ад камітэта па правам чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пацверджанне, што нас незаконна канфіскоўвалі ў час выбараў афіцыйную рекламную продукцию. И они подтвердили, что улада мусит это скомпенсовать, и пробачение просить улада, что правда не робить. Але таких злоуживаний много, и мы до сегодняшнего дня вот отримливаем такие подтверждения.
Сказал лидер руху за свободу Александр Мілінкевіч у интервью нашему корреспонденту Олесю Дашинскому.
Тутейшие, Крыўе, Партизан, Каліноўскі, Машэру, КДБ – «Життё і смерць мітаў». Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння ў Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёва-эксплуатацыйнага права Ленінскага раёна Магілёва супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэння». Паводле пазоўніка, грамадскае аб'яднанне не аплачвае арэндаваныя плошчы, таму падлягае высяленню. Актывісты прэтэнзіяў не прызнаюць і заяўляюць, што пазоў камунальнікаў – гэта палітычны заказ, скіраваны на ліквідаванне арганізацыі. Дэталі ў матэрыяле нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубова.
Разгляд пазову доўжыўся больш за гадзіну. Суддзя Жанна Кононава заслухала пазіцыі камунальнікаў і грамадскага аб'яднання ды прапанавала заключыць міравое пагадненне. Прадстаўнік жыллёва-эксплуатацыйнай управы Вадзім Антонаў з такой прапановай не пагадзіўся. Ён зазначыў, што для яго арганізацыі важна спагнаць запазычанасць у 4 мільёны рублёў і выселіць з памяшкання недысцыплінаванага арандатара.
Мы прадпрыяцце, і нам надо людзям зарплату плаціць. Поэтому хотим, чтобы у нас был арендатор, который более регулярно оплачивает за помещение. Нас интересует деньги, которые нам положены по договору.
Претензии фронтовцам коммунальники выставили от 2008 года. У сакавіку ж гэтага году, поводле старшыні фронтовской организации Рыгора Кастусёва, их сядзіба была опечатанная, и фронтовцы ее не карысталіся, аднак арендную плату уносили регулярно. Суду были подадзеныя квитки оплаты до сёлетняга верасня на суму каля 9 мільёнаў рублёў. Кастусёў замірыцца з камунальнікамі не супраць.
Суддзя была вымушана прызнаць, што ўсе дакументы ў парадку, што гэта надуманае высяленне нас. Ну, адназначна, што это палітычны заказ. Гілёўская руканкама, што і камунальнікі так упарта супраціўляюцца памірыцца. А палітычны заказ можа быць які? Значыць, дзе-то мы уладам наступілі на хвост. Выкрыццём многіх фактаў карупцыі сярод высокага чыновенства, як у Магілёве, так і на вобласці. І вось гэта каму-то не падабаецца.
Вадзім Антонаў не пагаджаецца з абвінавачваннямі Кастусёва і ў пацверджанне апалітычнасці прэтэнзіяў згадвае выпадак з ВРСМ, які камунальнікі таксама выселілі за неаплату.
Полгода назад примерно то же самое было с ними. Поэтому, я говорю, политической подоплёки с нашей стороны нет никакой. Абсолютно. Тот же гражданский кодекс, тот же договор предусматривает, что в случае двух раз несвоевременной оплаты можно расторгать договор.
Якую менавіта структуру БРСМ позбавили помешкання, высветлить не удалося. Нягледзячы на пазіцыю камунальнікаў, суддзя настаяла, каб бакі сустрэліся і ўзгаднілі сумы аплаты за арандаваную фронтаўцамі плошчу. І яшчэ раз прапанавала спрэчку вырашаць мірна. У выпадку згоды бакі маюць падаць ёй адпаведны дакумент.
Перадаваў наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі правёў сёння прэсавую канферэнцыю, падчас якой цягам амаль паўгадзіны пераконваў беларускіх журналістаў, што адкрыццё амерыканскіх вайсковых базаў у Калумбіі нясе пагрозу ягонай краіне ды іншым дзяржавам Латынскай Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес гаварыў пра тое, што новыя базы, як лічаць у Каракасе, уяўляюць пагрозу для Венесуэлы.
Чаму базы азначаюць нестабільнасць? Таму што яны прадстаўляюць наступальны вайсковы патэнцыял каля нашай дзяржаўнай мяжы. А гэта наўпроставая пагроза нашаму нафтаваму і газаваму багаццю, не кажучы ўжо пра суверэнітэт нашай краіны. Чацвёрты флот Злучаных Штатаў будзе знаходзіцца каля нашага ўзбярэжжа. Стратэгічныя самалёты гэтай краіны будуць знаходзіцца за некалькі хвілінаў ад нашых нафтавых радовішчаў, мастоў, плацінаў, нафтаперапрацоўчых заводаў і вайсковых казармаў. Гаворка ідзе не пра нейкія меркаванні, а пра рэальную пагрозу.
Каб неяк наблізіць гэтую тэму да беларускіх рэаліяў, я папрасіў спадара амбасадара пракаментаваць паведамленне гішпанскага друку. Газеты гэтай краіны недаўна паведамлялі пра тое, што пры ліквідацыі базы наркадзяльцоў у Калумбіі знайшлі ноўтбук, у якім нібыта быў адрас Віктара Шэймана. Выказваліся меркаванне, што Беларусь магла пастаўляць узбраенне калумбійскім наркабаронам. Амбасадар, які на самым пачатку прэсавай канферэнцыі паведаміў, што раней ён шмат гадоў працаваў журналістам, адказаў мне так.
Вы ведаеце, адказ на гэтае пытанне павінен быў даць урад Беларусі. У Іспаніі ёсць шэраг выданняў, якія штодня публікуюць хлусню пра Венесуэлу. Напрыклад, быў артыкул пра тое, што наш прэзідэнт Уга Чавес баіцца выступіць на Генеральнай асамблеі ААН, але ж учора ён там выступіў. Мне як журналісту бывае вельмі сорамна за калегаў з розных краінаў, якія друкуюць у сваіх выданнях бездоказную інфармацыю і нават выдумкі. У іспанскай прэсе ўвесь час з'яўляюцца артыкулы пра Венесуэлу. Супраць. Прыклад, артыкул пра тое, што Венесуэла нібыта паставляла зброю калумбійскім тэрарыстам. Гэта абсалютна не так. Венесуэла нічога не паставляла Калумбіі і нічога ёй не дарыла.
Міжнародная глядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што паколькі наркотыкі з Калумбіі пераважна перавозяць у Злучаныя Штаты, амерыканскія ўлады дамовіліся з калумбійскімі, каб нарэшце спыніць гэты паток. Менавіта да гэтага і адкрываліся амерыканскія вайсковыя базы. Яны павінны стаць пляцдармам у барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў. Спадар Якаўлеўскі ўдакладняе.
Появлялася неаднакратная інфармацыя зарубежнай прэсе о том, што к падзержцы гэтых наркапартызан маюць адношэнне Венесуэла і Беларусь.
Раман Якаўлеўскі лічыць, што прозвішча Шэймана ўзнікла не выпадкова.
Шейман, потому что он от Беларуси куратор комиссии. Это не межправительственная комиссия двухсторонняя, а комиссия на высоком уровне. Это выше, чем правительственная. Он ее возглавляет с белорусского боку. С венесуэльского боку вице-президент. Венесуэла сегодня говорит, что появление американских баз на территории Колумбии несет угрозу Венесуэле. Это антиамериканизм, и Чавес во всем это раздувает.
Это было меркование Романа Якаўлеўскага. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сквер пад вокнамі прэзідэнцкага кабінету Александра Лукашэнкі будзе называцца Александраўскім. Пра гэта пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл перадалі ў генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшыванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд па зову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полоцку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха маскоўскай усіх Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. Вы на хвалях Радіо Свабода. Менскі гарадскі савет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім. З падрабязнасцямі Ігар Кармей.
Ці не ўпершыню Менгарсавет прыслухаўся да голасу знаўцаў, якія патрабавалі вяртання сталічным вуліцам гістарычных назваў. У прыватнасці, сквер паміж вуліцай Гікалы і Пушкінскай бібліятэкай у раёне ЦУМу цяпер завецца Бондараўскім. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя Бондараўскай называлася вуліца Гікалы, таму хоць часткова, але гістарычная справядлівасць адноўленая. Фрагментарна вернутая Менчукам знакамітая Ляхаўка. Сквер паміж вуліцамі Кастрычніцкай, Ульянаўскай і Беларускай названы Ляхаўскім. Паўстагоддзя таму яго заклалі ў прадмесці Ляхаўка, якое было адным з самых вялікіх і густа заселеных у даваенным Менску. Сквер жа паміж вуліцамі Дзекабрыстаў, Парашутнай і Папаніна названы Грушаўскім. Ён месціцца на тэрыторыі колішняга прадмесця Грушаўка, якое ўзнікла яшчэ ў 19 стагоддзі. Упершыню ў Менску ушанаванае імя слыннага паэта Адама Міцкевіча, калі не лічыць, што на пачатку 20-га стагоддзя цягам 9 месяцаў так называўся кавалак цяперашняга праспекту Незалежнасці. Імем Міцкевіча названы сквер на скрыжаванні гарадскога вала, вуліц Нямігі і Валадарскага. У 2003 годзе тут усталяваны помнік творцу. Пра апошняе перайменаванне спецыяліст у галіне горадазнаўства Захар Шыбека.
В принципе, не один к одному, так что там, может, таких немец вот не было, а назвали, яна адлюстроўваць характар, забудову, спецыфіку гістарычную тых гарадскіх кварталаў у мінулым.
Адзін з ініцыятараў вяртання даўнейшых назваў у Менску Іван Сацукевіч, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкаме.
Кожны сквер паказвае гістарычнае развіццё рэгіёна. Мы вернулі просто гістарычныя назвы. Той же самы Александровскі сквер, які называлі то цэнтральным, то тэатральным, таму безумоўна трэба было вернуць яму і замацаваць юрыдычна вось гэтую назву. Татарскі сквер, дзе былі татарскія могілкі калісьці, могілкі знішчылі, але сквер застаўся. Такім чынам мы ўзнаўляем гістарычную памяць. Безумоўна, гэта вельмі станоўчы працэс.
Ці можна казаць, што ў свядомасці чыноўнікаў паступова адбываюцца станоўчыя зрухі, бо ўспрымалася б цалкам натуральна, каб у назве безыменнага скверу з'явіўся чарговы партыйны дзеяч савецкай эпохі.
Для гэтага ёсць камісія, якая проста адсейвае не зусім удалыя прапановы. Там Владимир Денісаў, гісторык архітэктуры, і Алла Глубовіч, дырэктар гістарычнага архіва, Адам Мальдзіс, мэтр нашай гісторыі літаратуры. З такой колькасцю прафесіяналаў дрэнныя назвы прайсці не могуць.
Можа працэс перакінуцца ўсё-такі на асноўныя вуліцы гарадскія?
Гэта пытанне ўжо не да нас. Пішыце кіраўніцтву горада. Калі б прыйшлі тысячы пісем, я думаю, што кіраўніцтву горада адрэагавала бы на гэта. Паколькі пісем няма, таму і няма і праблема.
У некаторых перайменаваннях усё ж адчуваецца дваісты сэнс. Згаданы сквер у самым цэнтры Менску, паміж вуліцамі Маркса, Энгельса і праспектам Незалежнасці, цяпер называецца Александраўскім. Увогуле ў народзе гэтае месца з фантанам у цэнтры вядомае як Панікоўка, але непасрэдная блізня да адміністрацыі Лукашэнкі штурхае да пэўных аналогій. Між тым, адзін з найстарэйшых сквераў атрымаў назву ад капліцы імя Александра Неўскага, якая была там збудаваная ў 1870 годзе.
Якія назвы вуліц у вашым горадзе вы змянілі б? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Трэба, каб кожны горад меў сваю адметнасць, адрозніваўся адзін ад другога, і нават назвамі вуліц, якія былі б так гістарычна абусловлены. У кожным горадзе ёсць вуліца Леніна, сацыялістычная, Карла Маркса. Было б лепей прааналізаваць гісторыю горада і вярнуць тыя вуліцы, якія гістарычныя іх назвы, якія цудоўныя, вельмі цудоўныя. Так тады каларыт горада стаў бы лепей.
Пралетарская. Можа бы я перамянавала. Плошча Леніна. От не падабаецца. Улица Ленина, не советская площадь Ленина, я бы хотела, чтобы все-таки пускай ее переделают немножечко. Это уже как-то устаревшая, более такое советское, советских времен.
Может, чисто вот какие-нибудь, как Девятовка улица, ну, там даже, может, не звучит или нету никакого смысла.
Мне вот не нравится улица, честно вам сказать, Кирова. Улица Свердлова не нравится. Ну, конечно, можно было бы площадь Советской переименовать тоже. Ленина тоже. Вот стоит он там вообще прям. Вот это вот честно. Четыре улицы, которые меня прям... И проходишь по ним и видишь, что совсем не то уже.
Да? Вернуть всем к прежним названиям, ну, которые раньше были Ленина улицы. Самых... Ну, надо сменить, значит, Ленина, поставить улицу Софийская. Прежнее название города, чтобы было все возвращать на свои своя.
Например, Ленина можно было бы переименовать. Хорошо. Я не против. Вот. И Маркса тоже, как у Маркса. Ну, я считаю, что устарело. Мне кажется, можно было бы и переименовать.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе футбольны заўзятар з Менску Канстанцін Цітоў. З ім наш корэспандэнт пагаворыць пра сітуацыю з брытанскімі візамі для беларусаў, якія хочуць ехаць на матч Англія-Беларусь 14 кастрычніка ў Лондон. У даследаванні свабоды пра перспектывы футбольнай каманды «Батэ». У бліц-аналізе пра прапанову аб'яднаных дэмакратычных сіл вынесці пытанне аб зменах у выбарчае заканадаўства на шырокае абмеркаванне. Вас таксама чакаюць сталыя рубрыкі «Форум свабоды», «Агляд незалежнага друку» у цыкле «Верасень» з Данчыкам «Песня «Белавежская пушча», а ў праграме «Барда свабоды» Змітер Бартосік працягвае аповед пра Арыну Лісецкую. Прадстаўнікі малога бізнесу цягам гэтага тыдня ў эфіры і на вэбсайце «Радыё Свабода» адказваюць на пытанні, ці лёгка быць у Беларусі прадпрымальнікам. Гарадская прадпрымальніца Ірына Каралькова 6 гадоў гандлюе абуткам. Занялася бізнесам пасля перыяду актыўнай грамадскай дзейнасці.
Грамадская
комедия довела до того, что мы сгубили працу. И все, пришлось пойти в бизнес. Ну, я за все доказала, что я стала предпринимальником не по призванию, а по принуждению.
Самым тяжким для спадарыни Ирины было научиться працевать поводле принципу «на боку покупника правда».
Наш народ таки недоверливый. Ну, весь час нечто подается, что нечто не так и не тое. Переборот, это недовер у людей. Дуже тяжко было. Ну, коли их весь час подманывают. В первую очередь держава обещанками. Где реклама зараз? Купляйте белорусское. Под текстом, что оно тоннейшее. А оно не тоннейшее. Можно сказать, и не танное вогуле.
Гандлюйте якостным товаром и не ошукывайте покупника. Тады задавальнення прыйдзе ад працы. Раіць Ірына Каралькова сваім калегам, якія толькі пачынаюць бізнес.
Та калі якасным абыткам гандлюеш, тады упэўненасць ёсць, што ты і кліентуру не згубіш, і давер хутка з'явіцца. И снова подяки больше почуешь. Люди заходят довольные. Идешь по городу, с тобой весь час витаются. А коли у вас там привоз, людей по покупку познаешь.
Ирина Королькова мае высшую педагогичную эдукацию. 4 года выдавала дитячую газету на белорусской мове «Нестерка». Газета разыходзілася па ўсёй Беларусі. Ірына Каралькова – сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сям'я Каральковых – адзіная на Магілёўшчыне, якая дамаглася для сваіх дзяцей Марылі і Мікіты адкрыцця малакамплектных беларускамоўных класаў. Большая Марыля год вучылася дома, пакуль улады не саступілі і не выканалі патрабаванні Каральковых. Абслугоўвае Ірына Каралькова пакупнікоў у сваёй краме па-беларуску. Прадпрымальнік Валер Вярбіцкі трымае ў Магілёве абутковую майстэрню. Ён шавец-спадчыннік. Тым жа рамяством займаўся ягоны бацька, займаўся і дзед. Першыя крокі ў бізнэсе пачаў рабіць на пачатку 90-х. Яны і былі для яго самымі цяжкімі.
Таму што ты не маеш досведу. Шмат наведаў Польшу той час, і там маленькія гэтыя прыватныя фірмачкі, майстэрні, крамкі наталківалі на такую думку, чаму ў нас такога не можа быць. Все ж такі, калі працуеш сам на сябе, для мяне гэта лепш. Самае галоўнае гэта не сумаваць на пачатку, ісці. Бываюць такія моманты, калі штосьці не атрымліваецца, хочацца проста плюнуць усё. Вада, як кажуць, камень точа.
Ці прадпрымальнікі людзі заможныя?
Людзі штосьці зарабілі. Ну як можна сказаць, што яны заможныя? Чалавек, працуючы недзе там у Францыі ці ў Германіі, аджыве з большым дастаткам. З кім параўноўваць? Параўноўваць з чалавекам, які працуе на заводзе, шчыра кажучы, ну можа там крыху больш зарабляюць, ну але колькі часу яны працуюць? Нават і ноччу думкі не останавливаюцца. Што можна назваць бізнесам? Калі мы ездзілі ў Польшу, зараблялі $200 па тыдню, стаячы на гэтых рынках, ці можна гэта назваць бізнесам? Лічу, што не. Бізнес хтосьці такое ўжо сталае.
Ці верыць прадпрымальнік Вярбіцкі ў шчаслівую будучыню беларускага бізнесу? Верыць, але яна, ён лічыць, прыйдзе не хутка.
Шмат людзей у кабінетах папросту не ведае сітуацыю. Яны зажаліся, простае слова. Адарваліся ад жыцця. Апошнім часам шмат кажуць. Не ведаю, што з гэтага атрымаецца. Школа гэта ёсць, ужо досвід ёсць. Папросту скарыстацца і ўсё, не трэба нічога выносіць.
Валеру Вярбіцкаму 41 год. Свой бізнес пачынаў разам з жонкай. Цяпер яму дапамагае большы сын. Меншы пакуль ходзіць у садок. Шавецкай справе вучыўся, акрамя бацькі і дзеда, яшчэ і ў армянаў. Яны пры канцы 80-х пачалі першымі адчыняць абутковыя майстэрні ў Магілёве. Валер Вярбіцкі ўдзельнічаў у прадпрымальніцкіх акцыях пратэсту ў 2008 годзе. Прадпрымальнік-спадар Уладзімір Згорадні займаецца турыстычным бізнесам. У гэтай сферы дзейнасці ён ужо каля 10 гадоў. З ім гутарыў наш карэспандэнт.
Чаму вы займаецеся бізнесам? Ну, первое, что это, наверное, соответствует моему темпераменту. То есть это как бы то, что, наверное, у меня лучше в жизни получается. Я не рисую картины, я не пишу стихи, я занимаюсь бизнесом, потому что, ну, как бы, это мое.
А який головний урок для вас от занятков бизнесом?
Наверное, на каждом этапе это свой. Я, в общем-то, самостоятельно занимаюсь около 10 лет бизнесом. Но на сегодняшний день, наверное, то, что каждый бизнесмен рассчитывает только на себя.
Что было самым тяжким? И какую вы можете дать пораду человеку, який хочет начать бизнес у галине той, которой вы занимаетесь?
Тяжелым, наверное, это становление, процесс становления. Все, когда изново вот, решиться на то, чтобы это сделать с любой человеком, больше много взвешивает, но главное,
чтобы вот этот вот процесс от умственного решения, теоретического решения какой-то задачи до воплощения не тянулся годами, потому что, ну, перегорает человек, нужно быть более решительным, не бояться воплощать это в жизнь.
Какую спосу тебе полегку треба позбегать с любым коштом?
Ну, это, наверное, то, что для меня, во всяком случае, это чтобы не главное было как бы финансовый результат, то есть от спокуса денег. Деньги должны быть вторичными, то есть от работы должны получать удовольствие.
Как ставятся до вашей карьеры родные?
Я думаю, что они довольны, что что-то у меня получилось.
Тебе варто брать свояков бизнес?
Не знаю, это вопрос очень сложный. Скорее нет, чем да. Проще нет, потому что это накладывает определенные обязательства. Лучше нет. Я считаю, что нет.
Нагадаю, что на этом тыдне предпринимальники отказываются на питание, ти легко вам заниматься бизнесом. С предпринимальником Миколаем з Витебску гутарила наш корреспондент.
Чому ви вирішили займатися бізнесом?
Працював наставником у школі, певні фінансові проблеми, і вирішив спробувати. Спочатку суміщати не отрималось. Директор школи не згодився, як 3 дні працював у школі, а остатній час займався бізнесом. Ну і вимушений був пойти працювати ось в сфері гандлю. Спочатку привозив товари з Польщі, тоді почав гандлювати товарами з Москви.
Що було саме тяжке?
Що тяжке? Відносини з міліцією, відносини з налогової інспекції, відносини з бандитами, які завжди хотіли щось мати, нічого не робити.
А яку пораду ви б дали чоловіку, який вирішив займатися бізнесом, от розпочати нечто подобне у вашій галіні діяльності?
Я б йому порадив, коли в його є можливість поїхати у Росію, жити і працювати у Росії, а не тут.
Які спокуси, помилки можуть бути у предпринимальника і чого б ви порадили позбігати?
Помилок вельми шмат, і позбігнути їх неможливо. Дотуль, покуль не будуть створені справді умови і доброзачливі відносини з боку міністрів, налогових станцій і інших людей, які займають руководячі посади у місті, у районі, у області. Ось коли вони почнуть клопотитися про людей, а не тільки отримовують свою заробітну плату, тоді все буде судово. Там камаль, що не буде.
А як ви ставитеся до сімейного бізнесу? Що вам свояки ваші кажуть? Підтримують, не підтримують?
Ну, я ніколи не займався сімейним бізнесом. Я працюю і сам завжди працював один, жінка і син підтримлюють. А ось каб ще міністри, які весь час говорять, що вони хлопочаться об своїх громадянах, зрозуміли, що і ті, хто займається малим бізнесом, так само громадяни, яким не тільки треба створати перешкоди, видавати укази, по яким треба жити, а каб вони ще раїлися з звичайними людьми і допомагали їм. У своїх паперах вони розбираються добре, а ось у відносинах до людей я на них хочу ніяк розбиратися.
Нагадаю, що на цьому тижні предпринимальники відказуються на питання, чи легко займатися бізнесом.